Primera de Corintios, capítulo 15. Manganda en tia, mehena si kai tsen ya no en daren a echana, si haba kitsi ka astu ya no, si kwa kainu, ba si gishi tencha hiunganda. Mangatare kui kwanginu, tsanda kwa nya to, en si kitsi ka astu ya no, tsavi ba si o, tu kwa to kwa kainu, he kitsi ka astu ya no, en si ngisa tonti nya, si ha astu ya na, nga Kristo kentai, nga tare hena, Jotzen kwa indu taere na echana. Banga gise ya nihi. Banga shimahani nishtin hayanga nirenga hire mike. Jotzen kwa indu taere na echana. Banga yakutze here yohore Pedro. Bahaskan si teho. Bahaskan yakutze here yohore. Tzashtiu onsin tun tia. Nkema nishitin dungisa. Bayaka he jesu. Babandetzan yakutze here yohore Santiago. Bahaskan gatzi. Nchachinga apostol. Bashifetani. Yakutze hena yohore a. Shihonin gukin dishi, tsehen, gu an, shingi sabiño chiren ga hiren chachinga apostol. Babiba kina, ga apostol kina, ga ta kitsengiña, shima kairen ga tatsen aena Jesucristo. Tunga tunga tare kwandare na echana, niki kwanya, ya shikuan gandae. Babitu tifito, kwandashi kitsana na echana, tusangi sa nyute tsae shangisa, ga komaren chachinga apostol chiyaka. Tunga vi an shibatetsa an. Tusa kwandare na echana shitihnya hina. Baba tsaen, tsaen shikitsi kashtu ya. Asan chachinga apostol chiyaka. Tunga shingisa chire, kringa batzaen kini kashtu ye. Bahun, batzaen kwa kainu. Tzatifashtu ya nga hayanga nire Kristo nga hire miken. Hotzaen ga tinshitsu nga hinu, nga vi kwa ayare miken. Nga tatza vi kwa ayare miken. Bande Kristo, vi hayare nga hire miken nga jihe. Batzavi hayare Kristo nga hire mike. Tzu nire, nga tume chire enshite ni kashtu ye. Banga tume chire, nga makainu. Tzaba tin, hinhin shitsu endesu, nga tatse na echana. Nga tate nikishiyani, nga na echana kitzi kaya nga nire Kristo nga hire mike. Tza kwa gishi nga vi kwa ya nga nire shuta nga hire mike. Tzu nire, nga ninga Kristo, vi kwa gishi nga hayare nga yehe. Nga tatzavi kwa ya nga nire mike. Ninga Kristo vi hayare nga yehe. Batza vi hayare Kristo nga hire mike. Tume chire nga makainu. Bato jote tzu bahin hiungenu. Bahinde shuta shikwa kaere nga tatze Kristo shihe jesun. Bahinde kichaha nga yehe. Tzatu nishtin shite tzu bangandae. Techu yasa rameshi sana Kristo. Nya hinshingi sa. Ni maña nga hire shuta shitinga sundio. Tunga kwa gishi nga Kristo hayare nga hire mike. Bakui, honi ture chan. Shitun, ngata kui shitun hayare nga hire miken. Ngata hotzain ngatare meshiki tzain ngushuta. Hai kwawe yango sundio. Bande tzain, ngatare meshiki tzain kae shuta. Kwa ayanga nire shuta nga hire miken. Ngata hotzain ngatare adan. Fesunga tzi shuta. Bande tzain, ngatare Kristo kwendu kunga ninga tzi shuta. Tunga hotzain ngat bakore nga ngungu. Ba tzain, kwa ayare. Kristo tun, bahaskan shuta shitze. Ga kwa enga nikwi. Tuns ka are kwa nyure nga zi shi wa te shuma. Bako nga zi shi tinre sha. Bako shi tinre kwa nyu za kenyo. Bahaskan singan cha. Nya wa te shuma nga yan cha na ena. Shina e chana. Bakyo kwe. Nga sundio ya. Nga ta Kristo. Tinere nga kwa te shuma. Kanda nga zi shi stike. Kwendung gingin zaku. Ba enimigo shi fetani. Nga sike kwa. Kwa ve yo. Nga ta na e chana. Kitzikendun gingin zaku, Kristo, nga yehe shitin. Tunga kiongatzu, nga kwenikendun gingin zaku, nga yehe shitin. Tincha tzehen, nga viko na echana tinyan gingin zaku, Kristo. Nga ta na echana shiba kitzaen, nga kuitindun gingin zaku, nga yehe shitin. Bangas endun gingin zaku, Kristo, nga yehe shitin. Batzaen, ko Kristo shikindire na echana mani, singan tzayu hore, nga kwenyan gishkun, shiba kitzaen. Kangin zako gitzikendu nginga yehe shitin. Baba tzaena echana. Tukuitan guze ekwa ninga yehe shitin. Batzavi kwa yanga nire nga hire miken. Hotza ima chenga shuta batenda yo hore. Ngo hore miken. Zakwa gishi nga vi kwa ya nire shuta. Anyu tzaen nikibiu. Ba anyu tzu bani. Ngu kwa veni chon. Shitu tzengi chan tse. Zavi fa yare miken. Gata antzia. Juhun juhun tengina kwa veya. Kwa gishi shishinu. Jotzaen kwa gishi, nga tzamana nga makainu nga tatze na ena Jesucristo. Tzatu nga tare meshime here ruta. Tzakwikwa, kiskankoña tibatzen, shitindu na shinanda efeso. Tzabakitza, mexikitza enira, tzabikwa yanga nire mike. Anyu visi anya hotzuruta, shinya, basia, natan juhuni kwe yanya. Viva en dionga sehnyonu, shitzen kosuta chokun, bande chokun betu. Tikai tzengañu, shikishiti, babinde minjiheño, gata tinya kangahinu, shivive na echana. Bashinu, to shikwa subaninu, tungatza tinshiba kwetsu, hotzai kwa yangani re minke, meyo hokwa angani, shutachikun, shumajis ente, bifesu, tzavitons eyanihi, bakwantaya, babitza kwishis ente, kwishi kwesu, tu sa shumma sani, tsa shumma trigo, asakae shumma, tunga naechana, tsare isen shummo, shimehere sare, batsare ngangun gutsuminte isen, Hotzenga bakore shumare. Hotzai tin kai konga kuya shumma. Kotsuminte. Bande ti kai konga kuya. Yuho nga yihe. Kai kun yuho re shuta. Kai kun shize tuba. Kai kun shize tunise. Ba kai kun shize tuti. Ba bande kai kun isen shitinganka. Ko shitintanang yu nga yihe. Ba kai zane titsehe. Shitinganka. Ko shitintanang yu. Tsubyu. Kai zane titsehe. Ba naeso. Kae zan zizehe, ba niño, kae zan zizehe ga yihe. Wangangungu niño shiti, kae zan zizehe. Bande, kwanga kwayanga nire shutanga hire miken. Seya nihi shi fendu, tunga shi kwayanga nire, binde kwenduni. Shi seya nihi, kwa suvata, tunga shi kwayanga nire, seere kwa he. Seya nihi shi inda, tunga shi kwayanga nire, seere nga nyu. Seya nihi yoho shi yashuta. Tunga kwayanga nire yohoshi senisti tsere na echana sare kwa venichun. Tzatin yohoshi tushuta ya. Kubande tin yohoshi senisti tsere na echana sare kwa venichun ga yihe. Hotzai kwa induta ere na echana. Shuta shitun, shi adan mi. Kwishi kininda, bakitza ere kwa venichun. Tunga adan shi fetani. Kwishi kwa isenisti tse, shi sare kwa venichun shuta. Tunga meshi tsa isenisti tsyo. Viti tundiva, titundiva, si shuta ya, bahaskan si tsa isenistitio. Shuta si tun, chihoret anangyu kwandakoni, tunga shuta si muhoni, ganka hendiva heni. Hoki shuta si chihoret anangyu kwandani, bande kunga tsi si tset anangyu. Bahoki shuta si hendivani ganka, bande kunga tsi si tse ganka. Hotza ngandae, kicha isenre shuta si kwandakoni chihoret anangyu. Bande tsae, Shia isenre shuta shi hendiba ninganka. Shinu kivintia. Gayo hoshi kichangandae. Bikwan sakundere nyabate shumana echana. Ninga shi fendu. Bisakundere nga hinshi bifendu. Tinu yokwa movi. Binga tzi akwe ya. Tunga kwantaya tzi inya. Hotzai kitza vecha. Bachush atushkwa. Batzai kitza kwantaya. Kyonga kwane tio shi fetani. Ngata. Nga kwane tio. Miken kwa yanga nire. Babinde kwe yangisani, bakwantaya tzi inya, ngata yoho shiki changandae, shi fendu, kwangani yoho shivinde fenduni, ba yoho na shi mengandae, kwangani yoho shivinde meni, ba kionga shi fendu, kwangani shivinde fenduni, ba yoho shime, kwangani yoho shivinde meni, kio kwe tusu, enshi kwa induta ere na echana, shiki tzae, kwi shiki tzike kwa kwaveyo, hi kwaveya, ho tzae si angani, Hi kwaveya, nyati nyanga nyushi, siken koni shuta. Ngatanga nyure kwaveyo, hyo, banga nyure hyo, kwateshu mondi vanire. Tunga vaera kwandana echana, shi tzae, nganya ara he, ko kwaveya, tunga tare naena Jesucristo. Bama nintia shi tzimiha, kishi tinjo, babini choho yohonu, ngantzae tangi kondu husare naena Jesucristo. Ngata yanyu, ngavitu kwa toshi teño, Ganyashat arukwi.